Son uns datos que consideramos moi positivos e que, bueno, veñen un pouco a novidade neste caso sería pois que por un real decreto se modificou a fórmula de medición, a fórmula na que se calcula este período medio de pago. Ainda así, con estas modificacións estamos a falar de que o 86% das facturas tramitadas no terceiro trimestre do ano pasado se tramitaron en prazo, o total de facturas son 1.509 e destas 1.293 se tramitaron en prazo cun período medio de pago de 23,96 días. Isto quere dicir que cumprimos sobradamente pois as exixencias normativas e que o Concello de Lugo pois realmente paga ben e paga os seus proveedores. Isto é para nós o máis importante, xa que, bueno, consideramos que unha administración ten que velar pois porque os seus proveedores cobren ben e cobren en prazo. Pois o resto, o 14% restante son un total de 133 facturas. Destas 133 facturas, 9 delas o 30 de setembro todavía estaban en prazo para pagarse pois neste prazo. As restantes 124 sí que estarían fora del, pero en calqueira caso pois estamos a falar duns datos moi positivos.